No niin, ehkä me voidaan aloittaa kello jo 10 yli ja katsotaan just jotakin, joita tulee mukaan, niin tervetuloa. Ja tervetuloa teille tähän tilaisuuteen. Minun nimeni on Matti Kuorelahti ja 80-luvulla olin tuolla Jämsänkoskella yläkoulussa esyopettajana ja sillä tavalla tuttu tämä Jämsänjokilaakso ja sitten Leena oli, mun vaimo oli tässä koulussa opettajana parikymmentä vuotta suunnilleen. Vähän on enää tuttuja naamoja työelämässä, muutamia kuitenkin on, ketkä on täällä vielä siitä ajatamusta. Me on puhuttu tämmöistä tutkimuksen roadshowsta. Tämä on meidän yliopiston, siis mä olen niin kasvatustieteiden laitoksen johtajana ja kasvatustieteiden tiedekunnassa toimitaan. Meillä on nyt uusi laitosrakennus, tiedekuntarakennus Ruusupuisto, siinä Alvar Aalto-museon vastapäätä. Tervetuloa piipahtamaan siellä ihan asiassa tai sitten muuten vaan uteliaisuuttaan katsomaan sitä pytinkiä ja vaikka syömään sinne Uunoon ravintolan alakertaan. Me ollaan nyt koko kasvatusala sijoitettu siihen. Siellä on vähän yli 300 henkeä yliopiston väkeä, paitsi tiedekunta, kasvatustieteiden laitos ja OKL, opettajankoulutuslaitos, myös koulutuksen tutkimuslaitos, KTL, ja sitten on lisäksi tuo avoin yliopisto sijoittuneena sinne. Eli me muodostetaan tämmöinen, puhutaan millään tämmöistä kuin, tervetuloa, tämmöisestä ruusupuistokonseptista, jossa me olemme niin sijoittuneet sinne ensinnäkin laitosrajat rikkoen ja sillä tavalla pyritään saamaan semmoista uudenlaista energiaa liikkeelle, että samoja teemoja tutkivat ihmiset riippumatta siitä, mistä laitokset he tulevat, ovat lähekkään. Tulee tämmöisiä satunnaisia kohtaamisia ja toivotaan, että uutta jälkeä syntyy. Tämän tämmöisen roadshow-ajattelun ideana on, on meidän kannaltamme YVV:tä, eli sitä yliopiston kolmatta tehtävää yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Ja se perustuu siihen, että me haluamme pitää kontaktia tähän alan kenttään, eli mitä koulussa meidän kasvatusjärjestelmässä varhaiskasvatuksesta vanhusten kasvatukseen asti alalla tapahtuu. Perinteisesti on niin, että yliopiston tekemisissä koulujen kanssa sillä tavalla, että tulee kauheat laatikolliset paperitavarat ja täyttäkää nuo ja lähettäkää ne niin pian kuin mahdollista takaisin ja sitten sen jälkeen ei mitään kuulukaan. Ja tämä on vähän niin kuin semmoista ryöstöviljelyä enemmänkin ja tähän me halutaan vähän muutosta niin, että ikään kuin palataan sen tiedon kanssa takaisin niiden käytännön asiantuntijoiden pariin ja peilataan niitä tuloksia, keskustellaan niitä tuloksia. Ollaan kuulolla, että mitkä asiat teidän mielestänne kaipaisivat lisää tutkimuksia, minkälaiset ongelmat kiinnostavat niin kuin opetuksen, kasvatuksen ammattilaisia ja joihin pitäisi tutkimuksen keinoin kenties tarttua. Eli me siis toivotamme teidät myös ihan fyysisesti terveeksi tulleeksi Ruusupuistoon ja sitten myös sähköpostitse milloin tahansa voitte olla meihin yhteydessä ja meidän asiantuntijoihin. Yliopiston sivulta, meidän tiedekunnan sivulta löytyy kohtuullisen hyvin jäsentyneenä eri teemat ja sitten ne asiantuntijapalvelut, mitä meillä on tarjolla. Tällaista roadshowta me on viime talvesta asti harrastettu, että on Jyväskylässä oltu parin otteeseen, sitten Äänekoskella nyt täällä, ja sitten meillä on tullut myös tuonne, ja on tulossa Ruusupuistoon kanssa nyt sitten jyväskyläläisiä varhaiskasvatuksen ihmisiä seuraavan kerran tuossa tammikuun alkupuolella. Tällä kerralla me tarjosimme näitä teemoja tuonne teidän sivistystoimistoon ja siellä tartuttiin matematiikan oppimisvaikeuksiin. Ja silloin me keräsimme kaksi ihmistä mukaan. Tuo Jenna Hiltunen, joka on KTL, koulutuksen tutkimuslaitoksen matematiikan tutkija. Hän on oikeasti siis matematiikan opettaja, joka on nyt sitten hypännyt siihen opettajuuteen enemmänkin tutkimuksen näkökulmasta kiinni. Ja sitten meillä on Tuire Koponen, yliopistotutkija, psykologian tohtori, joka on noista oppimisvaikeuksista, nimenomaan matematiikan oppimisvaikeuksista sitten puhumassa. Siinäkin meillä on tämmöinen aika iso akatemian rahoittama hanke, vielä 2 vuotta riittää sitä rahoitusta, professori Mikko Aron johtamana ja siitä teemasta sitten ensiksi. Tämä menee niin, että heille on annettu ohje, että noin 10-15 minuuttia saat puhua suomea Ja 4-5 slaidia, muutama kuva, ja sen jälkeen heti keskustelu, ja voitte kommentoida ja esittää heti kysymyksiä sitä aihepiiristä. Sitten mennään toiseen aihepiiristä, tuommoinen 3 varttia kolmen maissa sitten ollaan lopettamassa. Jos teiltä tulee jo enemmän juttua, haluatte keskustella, niin meillä ei ole sillä tavalla tarkkaa aikataulua, mutta että meillä ei ole tarkoitus istuttaa teitä jälkiistunnossa kovin pitkään täällä. Mutta Jenna, ole hyvä.
Hei vaan, että mun nimi on Jenna ja tulen tuolta KTL:stä eli koulutuksen tutkimuslaitokselta. Ja meidän laitos järjestää näitä suuria kansainvälisiä arviointitutkimuksia muun muassa. Ja mä oon nyt täällä teille kertomassa sitten näistä TIMS- ja PISA-tutkimuksista, joissa on sitten niin kuin matematiikka myös yhtenä osa-alueena ja keskitytään erityisesti siihen matematiikkaan. Olen rakentanut tämän esityksen niin, että käydään ihan aluksi, että mitkä nämä nyt oli nämä TIMS ja PISA tosi nopeasti. Ja sitten vähän semmoisia yleisiä tuloksia, mitä niistä on saatu. Ja sitten mennään ihan sinne tehtävätasolle, katsotaan, että minkälaisia tehtäviä on Suomessa osattu heikosti. Eli aloitetaan PISAsta, jonka englanninkielinen nimi on siis tämä Program for International Student Assessment. Ja tämä on tämmöisen OECD:n koordinoima hanke. Ja tässä arvioidaan nimenomaan sitä, kuinka hyvin nuoret on valmiita kohtaamaan tulevaisuuden, arjen, työn ja elinikäisen oppimisen haasteet ja minkälaiset valmiudet heillä on tietoyhteiskunnan kansalaisuuteen. Eli tämmöistä paljon niin kuin ehkä semmoinen laajempi kuin sitten ihan se koulusisältö. PISAssa on 4 tämmöistä matematiikan osaamisen aluetta, joita arvioidaan. Ne on nämä määrällinen ajattelu, muutos ja yhteydet, tila ja muoto ja epävarmuus. Eli PISAssa arvioidaan ehkä enemmän tämmöistä matemaattista lukutaitoa kuin ihan pelkästään sitä matemaattista osaamista. Ja PISAn kohteena on 15-vuotiaat, eli meillä Suomessa pääasiassa 9-luokkalaisia ja jonkin verran 8-luokkalaisia. Ja tuossa nyt on vuoden, eli viime keväänä on viimeksi kerätty aineisto, mutta vielä ei ole siitä valmistunut tuloksia, että kerron vanhemman tutkimuskierroksen tuloksia, mutta tuosta nyt saa vähän sitä hahmotusta, että minkä kokoisesta tutkimuksesta on kyse. Eli mukana on noin 160 koulua aina kierroksellaan ja oppilaita lähemmäs 6000. Ja maitakin on. Viime keväänä oli 75 maata tai aluetta ja sitä edellisenä 68, eli kiinnostusta löytyy, kun määrä kasvaa osallistujamaissa. No, TIMS sitten taas tulee sanoista Trends in International Mathematics and Science Study. Ja tämän sitten taas koordinoi tämmöinen kansainvälinen arviointijärjestö IEA. Ja tässä on nyt sitten semmoinen ero siihen PISAan, että tässä on enemmänkin se opetussuunnitelma pohjana. Eli ne tehtävät pyrkii olemaan semmoisia opetussuunnitelmia. Eri maiden, tai sanotaan, että mahdollisimman monen maan opetussuunnitelmaan pohjautuvia. No, TIMSSia on järjestetty vuodesta 1995 lähtien aina 4 vuoden välein, mutta Suomi on osallistunut vain vuonna 1999. Sitten siinä on ollut vähän pidempi väli ja 2011, jonka tuloksia nyt sitten tällä kertaa esittelen hieman. Ja 2015 oli myös tässä TIMSSissä aineiston keruu, eli viime keväänä. Niitä ei valitettavasti nyt vielä tässä vaiheessa ole käytettävissä. Kyseessä on myös hyvin laaja tutkimus, eli yli 60 aluetta tai maata. Ja Suomesta kanssa osallistuu se noin 160 koulua ja 5-6000 oppilasta riippuen aina vähän sitä otoksesta, että TIMSSissä on pikkasen erilainen se otostustapa, eli siellä otetaan aina kokonainen luokka mukaan otokseen, kun taas PISAssa otetaan ihan yksittäisiä oppilaita, jotka sattuu siihen tiettyyn ikähaarukkaan. No, Pisassa, kun oli ne 15-vuotiaat, niin Teamsissa on sitten 4. ja 8. luokkalaiset. Tosin nyt 2015 keväällä kerättiin vain 4. luokkalaisilta aineisto, eli Suomi ei nyt 2015 kierroksella osallistunut 8. luokan osalta ollenkaan. Mutta matematiikan sisältöalueet on luvut ja laskutoimitukset, geometriset muodot ja mittaaminen, tietoaineiston esittäminen 4. luokalla. Ja 8. luokalla luvut, laskutoimitukset, algebra, geometria, tilastot ja todennäköisyys. Ja sen lisäksi molemmilla luokilla käytetään vielä tämmöistä kognitiivista luokitusta, eli onko siinä tehtävässä, tarvitaanko sen tietämistä, soveltamista vai päättelyä. Eli lyhyesti sanottuna PISAn ja TIMSSin ehkä suurin ero on se, että PISA on semmoinen hyvin soveltavaa tietoa mittaava testi, ja sitten TIMSS on taas enemmän sitä koulutietämystä. No, tarkoitushan näissä on kerätä luotettavaa tietoa tuonne meidän poliittisille päättäjille pääasiassa, ja toki saada semmoista kattavaa tietoa meidän koulutusjärjestelmästä ja pystyä sitä sitten vertaamaan kansainväliseen tasoon. Ja missään nimessä näissä ei kummassakaan ole kyse yksittäisen oppilaan, opettajan tai koulun arvioinnista. Eli sinänsä ihan yksittäinen opettaja ei suoraan näistä välttämättä saa palautetta, mutta sitä pitää katsoa sitten enemmän sillä valtakunnallisella tasolla. Toki sitten ne koulut, jotka ovat osallistuneet näihin testeihin, niin saa sitten koulupalautteen, jota ei tulla sitten niin kuin julkaisemaan missään, vaan koulut saa sitä käyttää sitten heille parhaaksi näkemällään tavalla. No, mitä tämä sitten voisi sille niin kuin opettajille antaa, niin siinä täytyy sitten ehkä lähteä katsoa niitä tuloksia ja miettiä ehkä sitten sen OPSin kautta, että mitä niistä tutkimustuloksista voisi irrota. No, meillähän OPSissa matematiikan opetuksen tavoitteena on saada oppilaille riittävät perustiedot ja taidot, jotta he pystyvät selviytymään jatko-opinnoistaan sekä soveltamaan sitä oppimaansa monipuolisissa elämäntilanteissa, päättely- ja yleistymistaitojen kehittyminen ja ylipäätään tämmöinen asenne matematiikan opiskelua kohtia olisi suotuisa ja vielä yhteistyötaitoja. No, katsotaan ensin näitä PISA-tutkimuksen tuloksia. Tässä on mulla muutama slaidi tästä. Eli 2003 ja 2012 on PISAssa ollut matematiikka pääaihealueena. Eli PISAssahan on matematiikka, lukutaito ja luonnontieteet aiheena, ja näinä vuosina se matematiikka oli se pääalue, jolloin näitä vuosia on keskenään sitten mielekästä verrata. Ja sieltä 2003 vuoden arvioinnista niin Suomen pisteet tippu 25 pinnaa, mikä sitten voisi ajatella, että se vastaa semmoista runsaan puolen kouluvuoden edistymistä. Ja Suomi on ollut niin kuin suurin tippuja sieltä vuoden 2003 kärkimaista. No, mitä meillä on käynyt, niin meillä heikkojen matematiikan osaajien määrä on kasvanut ja erinomaisten osaajien määrä on vielä vähentynyt. Eli tavallaan on tultu alaspäin niissä molemmissa ääripäissä. Sieltä näkyy sitten vertailuna, mitkä noi OECD-maiden keskiarvot on. Eli toi suoritustasolle 1 on ne heikoiten, heikoiten osanneiden oppilaiden määrät. Eli meillä on kuitenkin vähemmän niitä heikkoja oppijoita kuin keskimäärin OECD-maissa. Ja meillä myös löytyy sitten näitä hyvin osanneita keskimäärin enemmän kuin OECD-maissa, mutta ollaan tultu kuitenkin alas sieltä 23% 15%.
Ollaan saavutettu OECD-taso.
Niin, näinkin voisi sanoa, että aika lähelle ainakin.
Ikävä kyllä.
No sitten tässä on niin ne aihealueiden mukaan jaoteltu. Eli tuolla keltaisella näkyy ne vuoden 2003 pistemäärät ja sinisellä on sitten ne 2012 pistemäärät. Eli alas on tultu jokaisella alueella. Mutta eniten on heikentynyt tuo tilaajamuoto, peräti 32 pistettä. Tilaajamuototehtävät on ehkä jollakin tavalla, jos yleistää, niin jotain geometrista osaamista vaativia tehtäviä. Muilla sisältöalueilla se tipahdus on ollut 22-26 pistettä.
Onko teidän kokemus, kun te olette ollut 2003 ja 12 rivissä ja tuntuuko se tuolta?
Juuri meillä.
Ehkä tämä geometrian jakso on niin alakoulun puolella tosi usein keväällä ihan viimeinen kurssi. Mikä merkitys sillä oikein?
Varmasti vaikuttaa vain tämä luo.
Voi olla joo. Motivaatio ja jaksaminen on aika heikoilla. Eli ihan pelkästään se sijoittaminen sen lukuvuoden johonkin keskelle, niin meillähän on seiskolla nyt alkaa geometria. Tämä on ihan mielenkiintoinen, niin kuin, mikä ero sillä oikein on.
Nelosilla alkaa nyt.
Niin. Okei, okay.
Juuri. Meille tulee geometria.
Mutta eikö tosi usein ole keväällä? Usein.
Niin se on tavallaan semmoinen, että yritetään muut saada hyvin ja sitten tulee se geometria.
Kyllä se riippuu vähän kirjanvalmistajasta. Aikaisemmin ne on ollut juuri näin, mutta nyt ainakin mitä meillä on käytössä se kirja, niin siellä on tilavuus ja mittayksiköt oli nyt ja nyt alkoi geometria. Eli on paljon todennäköisempää panostaa nyt sitten näihin. Ja varmaan niin enemmän voisi niin käytännön harjoitteita tehdä ja semmoista niin hands-on hommaa. Aika paljon on ollut kirjapainotteista. Meillä on ollut hyvät oppikirjat kuitenkin, että varmaan me ollaan luotettu siihen, että niillä pärjäillään, mutta ehkä se avaruudellinen ajattelu ja muu ei enää niin onnistu sen kirjan.
Ja tämä siirtovaikutus tämmöiseen ihan niin arkielämään niin ei välttämättä toteudu.
Voin kyllä katsoa ne TIMSSinkin tulokset, että niissä sitten nähdään, että miten se geometria on verrattuna tai neljäs ja kahdeksas luokkalaisilla sitten sujunut. Että
onko tuntimäärissä tapahtunut tuossa ajassa muutoksia, että onko matikan määrä tippunut, eikä se ole?
Hyvin pienillä on niistä vähentynyt yksi tunti. Meillähän ei joku 3 tuntia matikkaa viikossa nyt ykkösen. Joo. Mun mielestä se on aikaisemmin ollut 4.
Mutta yläkoulussa on samat määrät.
Joo.
Tämä oli kasia niinkö?
No on nyt PISAa eli 15 vuotta.
Joo, eli ne on joo, sitä periaatteessa noin kasiluokkalaisia. Joo. No, niin sanokaa nyt, että me osataan sanoa muillekin, että minkä takia ne on tullut alaspäin.
Mä oon ollut itse silloin niin kuin tona aikana opettajana. Musta tuntuu, että se oppilaiden semmoinen pitkäjännitteisyys on niin kuin aika lailla heikentynyt. Että niin kuin luovutetaan tosi helposti, että en osaa, en ymmärrä. Okay. Ja sillä asenteella tullaan, että en osaa, en voi ymmärtää.
Joo.
Ja sitten tulee niitä ihmeitä, ai mä ymmärsinkin.
Tämä on niin kiinnittymisen opiskeluun.
Ja musta tuntuu, niin kuin, että tämmöiset mekaaniset niin kuin laskutoimitukset niin kuin sujuu ja ne pystytään niin kuin oppimaan vieläkin aika hyvin. Mutta se soveltaminen ja käytäntöön siirtäminen, niin se on tullut paljon haasteellisemmaksi. Ja mä sitten mietin, että no, mitä ne oppilaat niinku tekee, että ennen jo pyöräiltiin, käveltiin kouluun, mitattiin sitä matkaa, no joo, mulla on kilometri matkaa, mulla on 2 kilometriä, nykyään kuljetaan bussilla ja taksilla, koulumatkat on huomattavasti paljon pisempiä, että niitä ei niin vaan niinku mennäkään enää niinku jalkapelillä. Et onko käytännön elämä muuttunut sitten niin paljon, että että sitä ei tule niin kuin luontaisissa tilanteissa sitä matematiikan käyttöä. Samoin kun sä menet kauppaa ostoksille, niin ei ole enää niitä kyläkauppoja, että sulla on se tietty määrä rahaa mukana, vaan sit maksetaan kortilla tai joku maksaa kortilla. Se ei ole konkreettia se raha. En tiedä.
Katsoa sitten vielä vähän näitä TIMSS-tutkimuksen, eli nämä on sitten enemmän just niitä opetussuunnitelmaan pohjautuvia. Eli tässä on valitettavasti Linux tehnyt pienet tepposet, on aika samanväriset palkit, mutta vasemmanpuoleiset palkit on TIMSS 1999 tutkimuksesta ja oikeanpuoleiset 2011 kierrokselta. Ja tässä on itse asiassa, minkä takia tässä nyt puhutaan seiskaluokkalaisista, niin meillä oli 99 vuonna seiskaluokkalaiset, kun 2011 päätettiin siirtyä tutkimaan kasiluokkalaisia, että ne vastaa paremmin niitä muun ikäisiä tai niitä, joita tutkitaan muissa maissa. Niin sitten 2011 on ollut mukana sekä seiskaluokkalaiset että kasiluokkalaiset. Ja tämä vertaus on nyt sitten tehty niille seiskaluokkalaisille, mutta kuten tästäkin näkee, niin jokaisella osa-alueella on tultu alas 12 vuodessa. Ja yksi eniten alas tullut on tuolla tuo algebra. Ja näistä heikoite osatut osa-alueet on tuo geometria ja algebra. Tässä on myös vähän Linuxin tekosia, mutta kyseessä on siis neljäs luokka. Eli tässä sitten taas, tämä on 2011 vuoden aineistosta, verrataan tyttöjen ja poikien osaamista. Ja pojat on menestynyt pikkusen paremmin, tai luvuissa ja laskutoimituksissa aika paljonkin paremmin, ja tietoaineistossa pikkasen paremmin kuin tytöt, mutta geometrisissä muodoissa taas tytöt on päihittänyt juuri ja juuri pojat.
Saan kysyä tässä.
Joo.
Mitä pitää sisällä tämä tietoaineisto?
Se voi olla joku vaikka diagrammin tulkintaa tai jotain tämmöiseen ehkä vähän tilastolliseen aiheeseen liittyvä tehtävä. No, tässä on vastaava vertailu kahdeksasluokkalaisille, eli algebra ja geometria on ne heikoite osatut osa-alueet kahdeksannella luokalla, ja siellä tytöt on taas sitten päihittänyt kaikilla muilla osa-alueilla, pojat paitsi tuolla luvuissa ja laskutoimituksissa, eli siellä on jääneet tytöt vähän heikommiksi kuin pojat. Eli jotain mahdollisesti tapahtuu siinä 4 ja 8 luokanen välillä, kun pääasiassa pojat on menestyneet matematiikan osa-alueilla paremmin kuin tytöt, kun taas sitten tuolla yläkoulussa tytöt on menestyneet paremmin kuin pojat.
Liittyykö se motivaatio ja yleiset koulun huonommin pojilla?
Tytöt on
tunnollisempi. Tekee ja hoitaa vastuita.
No sit mä ajattelin, että katsottaisiin ihan siellä tehtävätasolla näitä, että minkälaiset tehtävät on sitten ollut niitä heikosti osattuja. Ja tää on nyt, tässä tulee aluksi niitä kahdeksannen luokan TIMSS-tehtäviä. Ja tässä on aihealue on algebra ja tehtävä on tarvinnut päättelyä ratkaisuun pääsemiseksi. No, tässä oli, tämä on ollut yksi tehtävä, mutta sanotaan, että toi on mennyt ihan hyvin Suomella. Eli siellä on täytynyt vain jatkaa. On kyseessä siis tuommoinen neljänmuotoinen laatta taulukko, jossa on ollut punaisia ja mustia laattoja. Ja sitten on pitänyt laskea, että kuinka monta mustaa ja kuinka monta punaista laattaa on seuraavassa kuviossa. Niin se on mennyt Suomella keskimäärin paremmin kuin OECD-mailla. Ei OECD-mailla, vaan se kansainvälinen keskiarvo, kun tässä oli TIMSS.
No B-kohtakin on vielä Suomi pärjännyt paremmin kuin mikä on ollut se kansainvälinen keskiarvo. Mutta oikein ratkaisseita on ollut 24%. C-kohdassa on sitten ollut jo selvästi monimutkaisempi tehtävä, eli siellä 13% suomalaisista on pystynyt ratkaisemaan tämän, kun kansainvälinen keskiarvo on ollut 15. No, tämä on ollut siinä, että ei ole ollut vielä merkitsevästi eroava tuosta kansainvälisestä keskiarvosta, eli sanotaan, että ollaan menestytty tässä keskiarvoisesti. Tästä vielä sanon, että tämä oli siis merkitsevästi paremmin mennyt kuin tuo kansainvälinen keskiarvo. Mutta sitten tämä sama tehtävä jatkuu tällaisella osuudella, missä pitää sitten kirjoittaa yleinen sääntö, että miten se punaisten ja mustien laattojen lukumäärät määräytyy, tai, ja vielä miten sitten laattojen lukumäärä yhteensä lasketaan siitä kuviosta. Niin, tästä vain 7% on saanut täysin oikein. Osittaisiin pisteisiin, eli jomman kumman näistä tyhjistä laatikoista on onnistunut täyttämään kuitenkin 20%, mutta tämä on ollut jo merkitsevästi heikommin mennyt tehtävä kuin mitä on ollut se kansainvälinen keskiarvo. Se onkin jäänyt itse asiassa mulla tuosta pois. No, samanlainen tämmöinen tehtävä, jossa tarvitaan yleistämistä, eli pitäisi kirjoittaa se NS-termi tuommoiseen lukujonoon, niin suomalaisista 8% on onnistunut sen ratkaisemaan, kun kansainvälinen keskiarvo on ollut 18. Eli selvästi tämmöistä vähän ongelmanratkaisua ja yleistämistä vaativat tehtävät, niissä oli suoriuduttu heikommin. No, sitten tämä on luvut ja laskutoimitukset osaamisalueelta. Ja tässä on ollut sitten monivalintatehtävä. Oikein tämän on onnistunut ratkaisemaan 16%, kun se keskiarvo on ollut 37. Eli tämä on myös mennyt merkitsevästi huonommin. No, geometria oli mennyt yleisestikin heikosti, niin tässä on yksi heikosti mennyt geometrian tehtävä. Eli on pitänyt vaan osata näyttää sitä kuvio, jolla on symmetria-akseli. Niin suomalaisesta kolmasosa, vähän alle kolmasosa on sen osannut sieltä löytää, kun kansainvälisesti sen on noin 41% löytänyt. No, siinä oli nopeasti noita 8-luokkalaisten tehtäviä. Sitten nämä on noita 4-luokkalaisten tehtäviä. Joku äsken sanoikin siellä, että rutiinitehtäviä, laskutehtäviä, että osataan hyvin. No, en tiedä mitä mieltä olette, mutta tämmöinen peruskertolaskutehtävä toki on ollut molemmat kaksinumeroisia lukuja. Niin suomalaisista vain 5% on onnistunut tämän ratkaisemaan, kun kansainvälinen keskiarvo on ollut 41. Voidaan toki kohta sitten keskustella tästä, jos tiedätte, että onko tämä ollut meidän neljäsluokkalaisille, onko heille tullut vielä neljännellä luokalla.
Onko se sama alle tai laskeva
päästä? Saa toki käyttää sitä paperitilaa ihan miten haluaa, että, mutta sille ei ole annettu mitään valmista ruudukkoa.
Olisi aika haasteellinen kyllä neljäsluokkalaisille.
Joo. Joo. Niin mä vähän tuossa, kun mä katsoin tätä, niin voi olla, että tähän on ollut kyllä syynä ollut se, että jos ei ole niin kuin vielä käyty meillä neljännellä luokalla tätä.
On tuo seiskoille vähän vaikea.
Joo. No, sitten kanssa neljäsluokkalaisilta löytyy tämmöinen symmetria-akseli tehtävä heikosti mennyt. Eli kysytään, kuinka monta symmetria-akselia. No, kolmasosa on onnistunut sen Suomessa ratkaisemaan, löytänyt sen, että 2 symmetria-akselia. Kansainvälinen keskiarvo on ollut 43. Mitäs tämä, onko symmetria-akseli lapsille?
Ihan ykkösestä lähtien.
Joo. Joo. Että käsitteenä pitäisi olla tuttu.
Osaa varmaan, siis vaikka sille, ikään kuin leimasin periaatteella sen tehdä, mutta ei ymmärrä, niin kuin, että miten tuossa pysytään.
Joo.
Se on todennäköisempää.
No sitten vielä kans näitä tämmöinen ihan puhdas laskutoimitus. Niin Suomessa, no tässä on kuitenkin lähemmäs 60% tämän pystyn ratkaisemaan, mutta kuitenkin kansainvälisesti tämä on ollut 72% tämän ratkaisun keskimäärin. Ja lisäksi vielä kulman piirtäminen, eli kunhan kulma on suurempi kuin 90 astetta, mutta pienempi kuin 180 astetta, niin vain 22% suomalaisista viidesosa on onnistunut tämän ratkaisemaan, kun taas kansainvälisesti noin kolmasosa.
Oliko tämä neljäs luokka?
Tämä on neljäsluokkalaisen. Eli onko aihealue?
Mä mietin, että tuleeko siellä asteluvut?
On kolmannan luokan piirretty näitä kulmia.
On piirretty, mutta siis onko siellä, että ymmärtääkö ne 90 astetta on suora kulma ja 180 on niin kuin...
Kyllä pitäisi ymmärtää.
Me käydään nyt näitä just läpi ja siis tulee kyllä tullut mieleen, että me tarvittaisiin jotain kulmaa.
Niin, että he oppii he ensimmäisenä käsitteenä suorakulma ja oikokulma.
Kyllä ne nimet on ja sitten, että onko se suurempi kuin suorakulma tai pienempi kuin suorakulma, mutta ei siellä niinku asteluvuista puhuta.
Okei. Okay. Tämä taisi ollakin mulla nyt tässä viimeinen, mutta toki voin...
Suomi noin yleisesti on tärjännyt tuosta
IMSS. Joo, niin ei yleisiä ollutkin. Siis ihan hyvin ollaan menestytty, että ihan sillä tavalla on linjassa PISA-tutkimustulosten kanssa. Erityisesti niin kuin luonnontieteissä ollaan oltu siellä ihan huipulla, kun TIMSissä on siis vain matematiikka ja luonnontieteet. Niin. Kyllä ollaan pärjätty ihan hyvin.
Onko TIMSissä samanlaista linjaa, että niin kuin on hyviä vähän ja heikkoja vähän vai keskiarvoja paljon vai miten se on?
Nyt en muista ihan tarkkaan, miten ne TIMSissä menee, kun mä en ole tosiaan silloin 2011 kierroksella vielä itse ollut niitä tuloksia tekemässä, mutta mä luulen, että ne on kyllä ihan linjassa näiden PISAn kanssa.
Tuli mieleen noista, missä on niitä NNT-muutosta, kun niin. Ne varmaan käytetään aika paljon siihen keskitason niin asioiden opettamiseen ja sitten just tuommoisen. Säännö, missä on mukana, niin ne jää helposti
käy. Niin. No siis noin yleisesti sanottuna, niin Suomessa osataan, että meillä ei just ole tavallaan semmoisia aivan totaalisen huonoja, mutta sitten meillä ei taas ole semmoisia aivan niin kuin terävintä huippuakin, että tavallaan meillä sitten niin kuin ehkä pidetäänkin huolta silleen koko siitä oppilaspopulaatiosta, että tavallaan kaikki yltää siihen, niin kuin vähintään siihen keskitasolle.
Onko sinun erkkaopettajien tukena niin kuin yläkoulussa matikassa paljon? Saako ne erityisopetusta tarvitaan?
Jonkun verran, mutta sekin vaihtelee hyvin paljon sitten, niin kuin, että kuinka monta tuntia saat. Jos ysiluokalla 4 tuntia, niin sitten voi olla niin, että 2 tunnilla pääsee erityisopettajalle tai vaikka 1 tunnilla.
Joo. Että enemmänkin saisi olla sitten.
No. Kyllä, osaan kohdalla niin kuin enemmänkin olisi tarpeen.
Joo. Jos ajattelet noin karkeasti, niin mikä osa yläkoululaisista teidän mielestä on semmoiset, että ne tarvitsisi niin kuin matiikassa tukea? Onko se tehostettua tukea lähinnä varmaankin?
Nyt
on
hirveän lyhyt kokemus vielä yläkoulun puolelta, mutta siis suuri hämmennys oli, kun aloitin tänä syksynä niin Facebookin kanssa, niin on se, että miten tämmöistä niin kuin abstraktia ja käsitteellistä on seiskojen matikka. Kun me alakoulun puolella me ollaan hyvin paljon kiinni sellaisessa ihan arkikielessä ja ne saattaa pohtia, että mitä tarkoittaa osamäärä. Että hyvänä aikaa, että oothan se alakoulun puolella monta kertaa niin kuin laskenut jakolaskuja. Mm. Joo, kyllä mä kun ne laskut osaan, mutta he ei osaa nimetä niitä. Ja sitten taas kun seiskojen koko se matikka pyörii oikeasti sen käsitteiden ympärillä, niin ongelmat varmaan on nimenomaan siinä, että me täällä alakoulun puolella liian vähän puhutaan ihan puhtaista matikan kieltä. Ja sitten 7-luokalla ollaan ongelmissa, että ne tutut asiat, niin niitä ei osatakaan nimetä.
Minusta tuo on myös mielenkiintoinen puoli siitä, että tavallaan niiden huippuosaajien määrä on pienentynyt, että keskitytään paljon siihen keskitason porukkaan. Kun mä ajattelin niin tavallaan omaa opettamista, niin että kun mietin 2003 ja mietin nyt, niin mulla ei ole koskaan ollut niin paljon eriyttävää materiaalia käytössä, mitä mulla on nyt.
Okay.
Eli 2003, milloin on mennyt testin paremmin, niin ei ole ollut niin paljon timanttivihkoja ja lisävihkoja ja tämmöistä. Että nythän mulla on, mä koen, että mulla on paljon enemmän käytössä kaikkia eriyttävää materiaalia, mitä mulla on ollut aikaisemmin. Niin siinä mielessä musta on jännä, että sitten nyt kun sitä pystyy tarjoamaan lisää haastetta ja tämmöistä, niin nyt sitten ne tulokset onkin heikommat. Että
se on mielenkiintoinen.
Niin, en tiedä, mutta että 2003, jolloin se on ollut vähemmän, niin tulokset on ollut parempia.
Miten, onko ne tullut ihan nyt viime vuosina nämä erittäin motivaatioita?
On, mutta musta tuntuu, että nyt siihen panostetaan kyllä, enemmän, joo, mitä joo, aikaisempina vuosina, niin siinä mielessä.
Miten yläkoulupuolella, onko teillä materiaalia tämmöiseen eriyttämiseen?
Se riippuu varmaan kirjasta.
Niin, riippuu kirjasta ja sitten aika suuri osa on siinä, että kuinka paljon se opettaja, jos on 26 siellä luokassa, niin ehtii eryttää sen yhden tunnin aikana sitä asiaa sitten, mikä onnistuu. Et matematiikan kirjassa on kyllä niin kuin tavallaan kolmen tasoisia tehtäviä,
joo,
tällä hetkellä, okay, mitä me käytetään.
Onko se teillä missään koulussa niin kiinnitetty erityistä huomiota niin kuin lahjakkaisiin oppilaisiin, että annetaan niille myös sitä erityisopettajan aikaa tai opettajan aikaa? Tai tasoryhmissä.
Opettaja-aikaa saa niin kuin tavallaan nämä lahjakkaatkin, että se on totta, joo, mutta niihin vähiin erityisopetustunteihin ne kyllä tavallaan menee niille heikommille, että kaikki saadaan pidettyä mukana. Mutta kyllähän opettajana pyrit antaa niille lahjakkaillekin aikaa haasteita. Että.
Mutta täällä Vitikkalassa niin on näitä ryhmiä, että mehän jaotellaan niin kuin nelosistakin tavallaan tuen tarpeen vaatimat ryhmät, että ne, jotka tarvitsee eniten tukea, ne on pienemmässä ryhmässä, ne sujuu helpommin on isommassa ryhmässä. Ja siinä tulee sitten ne, että tavallaan saadaan niitä haasteellisimpia pähkinöitä ja puumatehtäviä enemmän sinne taitaville oppilaille.
Tuossa mennään siihen matematiikan oppimisvaikeustematiikkaan, eli tuohon tuiden. Kiitoksia Jenna, ja jatkamme varmaan vielä keskusteluja. Meillä ollaan vähän viivytty, mennyt aikataulu vähän yli, mutta jos teillä on hirveätä kiirettä, niin katsotaan, miten tämä tarina etenee. Okei, hyvä, sitten joo.